Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Κρήτη. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης και σήμερα είναι Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Άκρατος Ίνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούσετε σε όλη την Ιφίλιο μέσω του politica.gr. Το Σύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάζουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που κάναμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή, στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής επίσης στο Facebook, Άκρατος Ίνος, που είναι με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση ή το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του Ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Βασίλης Λαδερός, εινοποιός και εινολόγος από την ιδέα εινοποιητική. Καλώς όρισες, Βασίλη.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι επίσης στο στούντιο ο Γιώργος Θεραμίκος από την εταιρεία Αιώλος, που έφτασε σήμερα για επαγγελματική επίσκεψη από την Αθήνα και τον συλλάβαμε, τον φέραμε κατευθείαν εδώ. Καλώς όρισε, Γιώργο.
Καλησπέρα σε όλους.
Και βέβαια είναι ο μόνιμος συνεργάτης και φίλος, ο εινοχός Αλέξανδρος Χαρατζάς. Καλώς όρισε, Αλέξανδρος.
Γεια σας, εμένα.
Λοιπόν, εσείς οι δυο, Βασίλη και Γιώργο, γνωρίζεστε πολλά χρόνια. Έχετε κοινές εμπειρίες. Λοιπόν, ποιος θα μας μιλήσει για αυτές, ποιος από τους δύο, ο Γιώργος. Γιώργο.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι εινολόγος. Έχω δουλέψει κάποια χρόνια στην εινοποίηση. Βασική μου ανασχόληση βέβαια είναι οι πωλήσεις. Και γι' αυτό και στον Αιώλο, εμπορική εταιρεία αντιπροσωπεύει κάποιες μεγάλες μπράντες, κάποιους σπουδαίους παραγωγούς. Αυτά για μένα. Με τον Βασίλη γνωριστήκαμε στη σχολή πριν αρκετά έτη, ας μην πούμε πόσα.
Τι σχολή ήταν?
Ήταν σχολή εινολογίας. Ήμασταν από τις πρώτες φουρνιές. Πού? Από τις πρώτες φουρνιές της σχολής στην ΤΕΙ Αθηνών. Ήταν τότε νεόδημη τη σχολή. Είχε 1-2 χρόνια, θυμάμαι, που μπήκα εγώ. Από τα πρώτα πτυχία δηλαδή. Πλέον έχουν γίνει άλλες δύο σχολές. Μία στην Δράμα και μία, όχι στην ΕΜΕΑ, δεν είναι ακριβώς συνολογία. Αυτό που μας συνεπήρε τότε ήταν ότι, τουλάχιστον για μένα να μιλήσω, ο Βασίλης θα πει τα δικά του μετά, όταν μπήκα στη σχολή δεν ήξερα γιατί μπήκα.
Ναι, από τη σχολή δηλαδή.
Ναι. Γνωρίζεις. Όταν μπήκα στη σχολή δεν ήξερα ότι μπήκα, που μπήκα. Νόμιζα, ήθελα να πω χημικό εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, τότε δέσμος δεν έγραψα καλά, πέρασα εινολογία, μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι ήταν. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Μετά με συνεπήρε βέβαια, γιατί το κρασί είναι μια. Δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι γευσηγνωσία, είναι τρόπο ζωής, είναι ταξίδι. Είναι, θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολύ ώρα να μιλάμε για το κρασί και να το εκβιάζουμε.
Συγγνώμη μισό λεπτό. Για να καταλάβω, οι σχέσεις πριν από αυτό δεν είσαι σχέση με το κρασί. Δεν προέρχεσαι από ελληνική οικογένεια για μελλοντική.
Να σας πω τη σχέση. Ναι. Είχαμε έναν καθηγητή, τον Λαναρίδη, τον θυμάσαι, μικροβιολογία. Ας είναι καλά ο άνθρωπος όπου είναι. Εγώ όταν μπήκα στη σχολή, είμαι από ένα χωριό της Χαλκίδας, κοντά στην Καλκίδα, στην Εύβοια. Η μόνη μου σχέση με το κρασί ήταν τα γιωματάρια που πηγαίναμε και πίναμε πιτσιρικάδες εκεί με τους πιο μεγάλους στις ταβέρνες. Μπαίνοντας στη σχολή και μετά από ένα-δύο εξάμηνα, ο καθηγητής μας ο Λαναρίδης ήρθε από ένα ταξίδι στη Γαλλία και μας έφερε να δοκιμάσουμε μπορντό. Κάποια φτηνά μπορντό, δεν ήταν ακριβά. Και δεν ήξερα τι έπινα, δηλαδή. Για να μπορείς να το δοκιμάσεις το κρασί, πρέπει να ξέρεις τι να περιμένεις. Δεν είναι να το ήπια, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Με τρόμαξε τότε. Ήταν φοβερή εμπειρία του το τι πίνεις, το τι ξέρεις, ποια είναι η καθημερινότητά σου και ένα κρασί που εντάξει, έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά ή πρέπει να το γνωρίσεις με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Για να μπορείς να.
Δηλαδή, εκεί βρεθήκατε. Από τότε γνωρίζεστε, Βασίλη.
Ναι. Πριν αρκετά χρόνια, ουσιαστικά με τον Γιώργο είμαστε κοντά στο έτος, στα έτη. Ναι. Είμαστε κοντά. Mm-hmm. Και βασικά να πούμε ότι και οι γυναίκες μας είναι οι νοολογοί, και του Γιώργου και η δική μου.
Έτσι. Α, είστε πολλά κοινά δηλαδή τώρα.
Εμένα μάλιστα η γυναίκα μου είναι από το Βενεράτο ουσιαστικά και αυτός ήταν ο λόγος ουσιαστικά που μπήκαμε στο κρασί. Η γυναίκα μου είχε ο μπαμπάς της κάποια αμπέλια. Και μας έδωσε το έναυσμα να προχωρήσουμε παραπέρα το κομμάτι του κρασιού. Ναι. Όχι μόνο στην παραγωγή σταφυλιού, αλλά και στην οποίηση.
Ναι,
να φέρουμε ότι είμαστε και οι δύο από την Εύβοια, βέβαια, χωρίς να.
Έχετε κι άλλο κοινό.
Ναι.
Και οι δύο από την Εύβοια.
Και οι
δύο είναι ολόγοι στην ίδια σχολή και οι γυναίκες σας είναι ολόγοι. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, Βασίλη. Πριν μπήσα στη σχολή, είχε σχέση με το κρασί?
Όχι. Και εμένα οι δικοί μου ουσιαστικά είχαν κάποια μικρά αμπελάκια και καλλιεργούσαμε μόνο για το σπίτι ουσιαστικά τα αμπέλια. Ναι, μεν κάναμε το δικό μας κρασί, αλλά δεν ήταν μεγάλες παραγωγές κρασιού. Κάναμε δηλαδή ουσιαστικά γύρω στα 500 κιλά, ας πούμε, η πλευρά του μπαμπά μου και η πλευρά της μητέρας μου, ας πούμε, ουσιαστικά. Δηλαδή και στο σπίτι είχαμε πάντα ένα-δυο βαρελάκια κρασί.
Μάλιστα.
Τίποτα παραπέρα. Η σχολή, η αλήθεια είναι, που μας έδωσε το όραμα και προχωρήσαμε παρακάτω, δηλαδή.
Ναι.
Γεγονός είναι, άμα μπει στο κομμάτι του κρασιού, δύσκολα φεύγεις από εκεί.
Θα ήθελα να προσθέσω. Η σχολή τότε ήταν καινούρια. Είχε τεχνολογία που δεν το βρίσκεις, δηλαδή εγώ τότε είχα δει πνευματικό πιεστήριο που το ξαναείδα μετά από 5 χρόνια, έτσι, στα εργοστάσια που πήγαμε για πρακτική άσκηση, σε κάποια από αυτά, τα περισσότερα είχαν συνεχή πιεστήρια. Mm-hmm. Δηλαδή, να πω ότι η τεχνολογία, ο μηχανικός εξοπλισμός της σχολής ήταν πολύ μπροστά και από τις μεγάλες βιομηχανίες που λειτουργούσαν τότε στο χώρο.
Ναι, μπορώ να το καταλάβω, γιατί μου είπατε ήταν και καινούργιες, οπότε προφανώς θα είχαν και εξοπλισμό.
Ναι, και γι' αυτό και μας έδωσε, και εγώ πιστεύω σε όλους μας, γιατί είναι πολλούς από τους συναδέλφους εκείνης της χρονιάς που έχουν ασχοληθεί όλοι πραγματικά με το κρασί και έχουμε και πολύ και γνωστά ονόματα, ίσως, να μην αναφέρουμε.
Γιατί να μην αναφέρω.
Εντάξει, τώρα είναι. Που δουλεύουν σε μεγάλες βιομηχανίες ή σε εινοπία που έχουν πολύ καλά, πολύ καλές μπράδες, πολύ καλά ονόματα κρασιών. Γενικά όλη η σχολή τότε, θυμάμαι, τα πρώτα πτυχία έχουν όλοι.
Ισχύει. Έχουμε συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα που είναι επανδρώνουν τουλάχιστον πολλά εινοπία της Ελλάδος. Και με πολύ ακριβά και ωραία κρασικά.
Και με επιτυχία, ακριβώς.
Μπράβο. χαίρομαι που ακούω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Βασίλη, πότε ξεκίνησε η ιδέα με έμψιλο για την ιδέα με αλφαγιώτα?
Ναι. Λοιπόν, εμείς ουσιαστικά οι πρώτες συνοποιήσεις έγιναν γύρω...
Όχι, η ιδέα που ξεκίνησε.
Σκέψη.
Είπες πως η γυναίκα σου ήταν με τον Βενεράτο.
Ναι, ναι. Όταν ξεκινήσαμε, ουσιαστικά η ιδέα στήθηκε από το 2002 και μετά. Mm-hmm. Πριν το 2002 κάναμε κάποιες απλές συνοποιήσεις. Από εκεί πέρα μας μπήκε η ιδέα του εμπορικού κομματιού της εταιρείας και σκεφτήκαμε να προσεγγίσουμε ένα όνομα το οποίο να κολλάει στην Κρήτη, στο νησί.
Στην περιοχή.
Στο νησί βασικά, όσο το πλούστον. Έτσι, από εκεί σκεφτήκαμε το ιδέων άνδρων, το ψιλορίτι που ονομάζεται ήδη, τους ιδέους δάκτυλους, ύστερα σαν αρχαϊκές ονοματολογίες. Και θεωρήσαμε ότι το δυσύλλαβο ιδέα είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνά εύκολα ο άλλος και προσεγγίζει ουσιαστικά και το νησί.
Βέβαια. Είναι γραμμένο με αλφαγιώτα.
Με αλφαγιώτα είναι το ιδέα, έτσι.
Πάει στην ήδη, στην...
Ακριβώς. Λέγεται ότι μάλιστα ότι η ιδέα ίσως να ήταν και μια παλαιά ονομασία, αρχαϊκή, ίσως και προγενέστερη της κλασικής περίοδου, της Κρήτης.
Μάλιστα. Λοιπόν, πότε λοιπόν έγινε ο ερχομός εδώ ή η επιστροφή για την γυναίκα σου?
Λοιπόν, η γυναίκα μου τελειώσαμε ουσιαστικά σχεδόν μαζί τη σχολή. Κάποια στιγμή χαθήκαν τα βήματα και εκείνης και δηλαδή ο καθένας γύρισε ένα δικό του δρόμο και μετά ένα διάστημα ξαναβρεθήκαμε και προσεγγίσαμε ένα στον άλλον και γίναμε ζευγάρι, ας πούμε, ουσιαστικά. Εκείνη κρατούσε μια περιουσία εδώ με αμπέλια στην περιοχή του Βενεράτου. Βασικά υπήρχαν περισσότερο αμπέλια στα Φιδάμπελα. Mm-hmm. Η περιοχή της Βενεράτου Αυγενική, Δαφνές, ουσιαστικά εκείνο το κομμάτι ήταν οι περιοχές οι οποίες ανδρώθηκαν με τη σταφίδα. Σιγά σιγά σύντο χρόνο φυτεύτηκαν αρκετά σταφύλια λιάτικα, κρασάμπελα, αλλά και αυτά δεν ήταν, εξακολουθούσε να είναι η σταφίδα το πρώτο σταφύλι που κυριαρχούσε. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το σταφύλι το λιάτικο ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε κάποιες συνοποιήσεις.
Συγγνώμη, η σταφίδα ήταν από λιάτικο?
Όχι. Α. Μετά το λιάτικο, λέω, μπήκαν και κάποια σταφύλια, κρασοστάφυλλα, παράλληλα με εκείνα. Αλλά παρόλα αυτά το Σουλτανί ήταν υπερήχε έτσι έναντι των άλλων σταφυλιών. Διότι το Σουλτανί μέχρι εκείνα τα χρόνια έδινε εισόδημα στους παραγωγούς.
Βέβαια.
Έτσι.
Όλα φτιαχτήκανε με τη σταφίδα.
Το Ηράκλειο θεωρώ ότι...
Αμπέλια, σπουδές, αμάξια, διαμερίσματα...
Και ακόμα νομίζω.
Λιγότερο βέβαια, πολύ λιγότερο τώρα. Λοιπόν...
Από εκεί και ύστερα κάναμε κάποιες συνοποιήσεις εξ αρχής. Παράλληλα εμείς και εγώ και η σύζυγός μου δουλεύαμε ουσιαστικά ένα χημείο που είχαμε στο Βενεράτο. Και είχαμε κι άλλο ένα χημείο στην Αθήνα και την περίοδο του τρίγου χωρίζαμε ουσιαστικά, πήγαινε ένας στο ένα χημείο και ένας στο άλλο, άλλοτε εγώ πάνω και άλλοτε εκείνη κάτω και η απασχόλησή μας η κύρια ουσιαστικά ήταν τα δύο αυτά χημεία που είχαμε. Ήταν περίοδος η οποία βάζανε αρκετά κρασιά όλοι στα σπίτια και βγάζαμε κάποια σεβαστά για την περίοδο, γιατί την εποχή εκείνη χρήματα, με αποτέλεσμα συνδυάσαμε τα χημεία κάποια στιγμή με κάποιες συνοποιήσεις που κάναμε, μικροενοποιήσεις που κάναμε ουσιαστικά στο Βενεράτο εμείς.
Ξεκινούσε τότε σιγά σιγά.
Ναι.
Από εκεί ξεκίνησε και συνέχισε μετά.
Από εκεί και ύστερα κάποια στιγμή το οργανώσαμε περισσότερο, προσεγγίσαμε ύστερα ένα καινούριο χώρο, οικοδομήσαμε μεγαλύτερο μάλλον χώρο από εκείνο που είμαστε και σύν το χρόνο μεγαλώνουμε σταδιακά την εταιρεία και εντάξει, την έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και ουσιαστικά παράγουμε μια παραγωγή της τάξης των 150.000 φιαλών αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. από ό,τι ξέρω, έχει μπει και τρίτο μέλος της οικογένειας προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, σύν της άλλης τώρα, ούτως ή άλλως εμείς έχουμε δύο παιδιά, δύο αγόρια, και ο ένας έχει ασχοληθεί πιο δυνατά με το κομμάτι του κρασιού, είναι γεωπόνος στο γεωπονικό της Αθήνας. Και μέχρι τώρα το ευχάριστο είναι ότι έχει κάνει ήδη 3-4 τρίγους και έχει εμπλακεί ουσιαστικά με το εινοποιείο. Ο μεγάλος μου γιος είναι του 2001 ουσιαστικά, είναι στο 4ο έτος της γεωπονικής και θεωρώ ότι υπάρχει μια συνέχεια και κάτι το οποίο ας πούμε θα μας δώσει και συνέχεια σε ό,τι κάνουμε.
Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, έχεις βάλει ήδη ένα κρασί εδώ στα ποτήρια μας. Πες μας τι είναι και κάνε την περιγραφή.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι καινούργιο σχετικά, καινούργια κυκλοφορία. Η τρίτη χρονιά κυκλοφορεί.
Τρίτη χρονιά είναι, ναι.
Τρίτη χρονιά κυκλοφορεί. Είναι το Malba Decret, ένα κρασί που είναι μονοπυγμιακό, φτιαγμένο από μαλβάζια. Είναι και η μαλβάζια τη κάνει αρωμάτικα και η μαλβάζια αρωμάτικα ή είναι μόνο μαλβάζια?
Όχι, μαλβάζια αρωμάτικα, τη κάνει είναι.
Dicandia.
Ουσιαστικά είναι μία ποικιλία, δεν είναι η αρωματική ουσιαστικά μαλβάζια.
Είναι αρωματική και φαίνεται και πλησιάζει μετά τις... Τη μύτη έχει κρατήσει ένα ανθόκυπο μπροστά. Έχει διασαρμή.
Ισχύει.
Πολύ έντονα. Αγιόκλημα. Έχει λευκό σαρκαβέα φρούτα. Μήλο, αχλάδι. Εκρηκτικό. Είναι και φρέσκο φιαλωμένο, ε.
Ναι. Είναι 20 ημερών περίπου.
Είναι το 22.
Το 2022 είναι φρέσκια σοδιά.
Σωστό που βλέπουμε, εξελίσσεται σε ένα κρασί που έχει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει και στα αρώματα της μύτης. Εδώ διακρίνει μια πιο έντονη οξύτητα από την περσινή κυκλοφορία.
Ισχύει αυτό. Η φετινή χρονιά έχει αυτό το χαρακτηριστικό σε λευκά και κόκκινα. Ήταν η περίοδο που ουσιαστικά είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα μεσολάβησαν οι βροχοπτώσεις και ουσιαστικά διαμόρφωσαν μια διαφορετική σοδιά σε σχέση με τη συνηθισμένη. Όπως συζητούσαμε και με τον Γιώργο, ήταν γενικά και μια δροσερή χρονιά.
Ήταν δροσερή, είχαμε
και ειδικά για το νησί. Νομίζω ότι αν θυμάστε, μέχρι τον Ιούνιο μήνα ήταν αρκετά δροσερό το νησί.
Θυμάμαι πολύ αέρα.
Ότι δεν είχαμε προσεγγίσει τη θάλασσα τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιουνίου.
Ναι. Ισχύει.
Άλλωστε, αυτό είναι και η μαγεία του κρασιού. Κάθε χρόνο διαφορετικό.
Ναι, πρέπει
όσο και να μην φαίνεται κάθε χρόνο.
Πρέπει να εκφράσει τη χρονιά η ποικιλία, έτσι.
Βασίλη, σας άλλαξε, οι βροχοπτώσεις άλλαξαν τις ημερομηνίες, άλλαξαν
την τριγητού.
Η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής πιστεύαμε ότι ήταν μια χρονιά σχετικά όψιμη. Μετά στην πορεία τον Ιούλη διαμόρφωσαν μια εικόνα ότι τελικά είμαστε δηλαδή βάδισε πολύ γρήγορα η χρονιά.
Πολύ γρήγορα.
Τελικά με εκείνη τη βροχή που είχαμε τον Αύγουστο, μπορώ να πω ότι ήρθε σχετικά λίγο πιο πίσω, ίσως να έρθει και γύρω στις 10 μέρες, σε μια εβδομάδα με 10 μέρες λίγο πιο πίσω. Αλλά έβαλε ένα σημαδάκι στη συγκεκριμένη χρονιά και διαμόρφωσε έτσι ένα χαρακτήρα διαφορετικό στα κρασιά.
Με τι χαρακτηριστικά?
Υψηλή οξύτητα, βλέπεις και ένα χρώμα σχετικά πρασινοπό που η Κρήτη ας πούμε δεν είχε, βγάζει έτσι πιο κίτρινες, πιο καστανές αντάβγες έτσι.
Τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι... Ναι, μα δεν είναι
πιο
μόνο...
κρύο κλίμα γενικά.
Ναι, προσεγγίζει έτσι ένα πιο κρύο περιβάλλον ουσιαστικά.
Μάλιστα. Τι ποσότητες παράγεται από αυτό εδώ?
Η συγκεκριμένη είναι γύρω στις 15.000 φιάλες, είναι το συγκεκριμένο κρασί.
Και αμπελοτόπια πού είναι?
Τα αμπελοτόπια, εμεί σαν είναι οποίοι έχουμε γύρω στα 25 στρέμματα ιδιόκτω αμπελώνα, δεν είναι μεγάλος ο αμπελώνας που έχουμε, απλά έχουμε κάποιους παραγωγούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και όσο επ' το πλείς τον έχουμε άποψη πάνω στο κομμάτι της και της αμπελοκαλλιέργειας. Σαν είναι οποίοι έχουμε και υπάρχει, είναι μεν μια οικογενειακή επιχείρηση και υπάρχει κάποιος από την οικογένεια ουσιαστικά που προσεγγίζει και τους παραγωγούς, λέει ο Γιοπόνος, και προσεγγίζει αυτή τη στιγμή και το κομμάτι της παραγωγής. Και με αυτόν τον τρόπο κατευθύνουμε βασικά και τους παραγωγούς σε ένα σημείο ώστε να...
Τους συνεργαζόμενους.
Ναι,
είναι ώστε να παίρνουμε...
Είναι ο Μπαζανάκης μου ουσιαστικά, ο αδερφός της...
Ο γαμπρός.
Ναι, ο γαμπρός του σπιτιού.
Ωραία, λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα, θα ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Let me tell you a story about a little girl I know. When she walks into a room, she steals the show. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman. She's just crazy about this man. She wakes me every morning with that tender loving touch. Some fools don't get enough, but she does. Loves me too much. She's crazy. And it's more than I can stand. I'm just crazy about that woman. She's just crazy about this man. Now sing, baby.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
But you know she's got these little ways to make me wanna change my mind. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman. she's just crazy about this man.
Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, είμαστε σε εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσα του πολίτικα.gr. Βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο ο Βασίλης Λαδερός, ο Γιώργος Θεραμίγος και ο Αλέξανδρος Χαρατζάς. Γιώργο, πώς είδες το προηγούμενο κρασί εσύ, μαλβαζία που πίναμε?
Η μαλβάζια είναι ένα κρασί με δυνατότητες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κρασί που δοκιμάσαμε. Εντάξει, ο Αλέξανδρος έκανε μια πάρα πολύ καλή περιγραφή. Εγώ αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν οι πράσινες αντάβιες που έχει, που γενικά δεν το συζητούσαμε και πριν, δεν είναι χαρακτηριστικό των κρασιών της Κρήτης. Ίσως ήταν η χρονιά. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι είναι σημαντικό να αποτυπώνει τη χρονιά οι καιρικές συνθήκες στο κρασί. Είναι σημαντικό πράγμα για μένα. Χωρίς να χάνει την ποιότητά του, να φροντίζεις να το κρατάς σε ένα επίπεδο, αλλά να παρουσιάζει, να εκφράζει
τη χρονιά.
Το ότι είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, προηγουμένως Γιώργο μας είπες πως βρέθηκες στο κρασί, πως βρέθηκες στην σχολή. Έτσι. Μετά τη σχολή άρχισες να δουλεύεις όμως σαν εινολόγος.
Δούλεψα για πολύ λίγο καιρό σαν εινολόγος. Δούλεψα στο Μπουτάρι συγκεκριμένα. Ναι. Στον Καμπά, σαν έκανα πρακτική άσκηση.
Πού, Μπουτάρι, πού?
Ο Καμπάς ήταν. Ήταν με ένα πολύ παλιό εινοποιείο όνομα, είχε τα κρασιά Καμπά, μπορεί να τα θυμάστε.
Εγώ τα θυμάμαι, ναι.
Ναι, το οποίο είχε αγοράσει ο Μπουτάρης εκείνο τον καιρό. Τότε που είχε αγοράσει και τη Χένγκερ, ξέρεις, όλο αυτό το. Τις εταιρείες. Δούλεψα εκεί 6 μήνες σαν εινολόγος, δουλεύοντας σε διάφορα εινοποιεία για τον Μπουτάρης και παντού, και ο Καμπάς, πάνω στην Τρίπολη, βασικά στην Κάντζα. Μετά πήγα φαντάρος. Όταν επέστρεψα δεν υπήρχε δουλειά για εινολόγο και θέλανε πωλήσεις. Οπότε επειδή μου άρεσε και είμαι και αρκετά επικοινωνιακός πιστεύω, ξεκίνησα να δουλεύω στις πωλήσεις. Βοήθησε πάρα πολύ, ναι. Με βοήθησε πάρα πολύ η γνώση μου στο κρασί. Ταυτόχρονα είχαμε τη γυναίκα μου ένα εναλογικό εργαστήριο, οικογενειακό τέλος πάντων. Και το έχουμε ακόμα, το δουλεύει εκείνη τώρα, έχοντας κάνει το σύμβολο εινοποίηση σε κάποια εινοποιεία και έχουμε και κάποια βαρέλια που βλέπουμε στο εργαστήριο. Αυτό που ήταν σταθμό στη ζωή μου ήταν ο Αιώλος. Μια εταιρεία που είμαι 20 χρόνια, θεωρώ ότι ήταν μεγάλο σχολείο. Ο Αιώλος έχει 10 σπουδαία κρασιά, 10 σπουδαίους παραγωγούς και έχει και πάρα πολλά εισαγόμενα.
Λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή. Η εταιρεία Αιώλος, πες με μερικά λόγια για την εταιρεία Αιώλος. Τι είναι αυτή
και τα παιδεία της? Η εταιρεία Αιώλος ιδρύθηκε από τον Γιάννη και τον Γιώργο τον Τρίπκο το 85, είναι οι βασικοί ιδρυτές της εταιρείας. Στην αρχή ήταν μια μικρή κάβα, στην πορεία εξελίχθηκε, ήταν στην οδό Αιώλου και γι' αυτό και το Αιώλος. Μεταφερθήκαμε αργότερα σε άλλα γραφεία πιο μεγάλα. Για αρκετό καιρό ο Γιάννης με τον Γιώργο τον Τρίπκο δουλεύαν οι δυο τους κάνοντας και ένα μικρό χοντρεμπόριο. Στην πορεία κάνουν συνεργασίες με τον Χατζημιχάλη, με τον Σκούρα, με αρκετά μεγάλα ονόματα της εποχής και άρχισαν να γίνονται και αυτοί χοντρέμποροι. Μάλλον δίκτυο, γιατί έτσι θέλουμε να λεγόμαστε και έτσι είμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουν μετά από 35 χρόνια κοντά δουλειάς, έχουν 10 εινοποιεία, δεν ξέρω αν θέλετε να τα πούμε ή όχι, είπα κάποια, να φέρουμε και τα υπόλοιπα. Είναι Σκούρας, Παυλίδης, Κατόγης, Τροφιλιά, Χατζηδάκης, Αργυρός, Καϊδάς, Λαλίκος,
Ανατολικός,
και πήραμε τώρα τελευταία και τον Άκρανθο. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα.
Ναι, ξεχνάς το
Πιερία. Α, και Πιερία Ρατίνη, πάρα πολύ.
Και το Ραψάνι, τον Ντούγκο.
Και τον Ντούγκο. Βασικά είναι ο οποία για τα δύο. και έχουμε και πάρα πολλές ετικέτες εισαγόμενα. Αυτό το ανέφερα. Δηλαδή κάνουν εισαγωγές. Στην εταιρεία είναι και ο πρώτος Master of Wine που είναι υπεύθυνος των εισαγωγών και να πω ότι είναι και βασικά εμπορικός διευθυντής της εταιρείας στην ουσία. Ή σύμβουλος τέλος πάντων, ο Κωνσταντίνος ο Λαζαράκης. ο οποίος κάνει και τις επιλογές στα εισαγόμενα κρασιά και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που είναι κοντά μας. Τι άλλο να σας πω, μου δόθηκε η δυνατότητα μέσα σε αυτό το εινοποιείο, πέρα από τα, μέσα σε αυτό το δίκτυο, πέρα από τις δοκιμές όλων αυτών των κρασιών, των μεγάλων εταιριών που έχουμε, να δοκιμάσω και πάρα πολλά εισαγόμενα κρασιά, πράγμα που σε κατευθύνει σε κάποιο... Είναι άλλος κόσμος, πώς να το πω. Είναι τελείως διαφορετικά. Και να πω κάτι, θα ήθελα. Υπάρχουν κρασιά στον κόσμο που δεν μπορείς να τα πεις τη χρονιά που παράγονται. Πολλά γαλλικά κρασιά. Αυτό για να μπορέσουν να τα πιούν οι άνθρωποι, οι Γάλλοι τέλος πάντων, τα βάζαν σε βαρέλια για να παλιώσουν και να γίνει τα κρασιά που γνωρίζουμε αργότερα, που έχουν μακριά παλαίωση και όλα αυτά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και τα δικά μας κρασιά όμως, ένα γεωργίτικο που μπορείς να το πιεις φρέσκο, έχει τη δική του γοητεία και ομορφιά. Και απλά για να διαχωρίσω, γιατί ίσως ακούστηκε, υπάρχει διαφορά κρασιών. Είναι άλλος τρόπος. Είναι κάτι άλλο, άλλη εικόνα το ένα με το άλλο. Έχουμε τη δυνατότητα και εμείς τώρα πλέον, μετά από χρόνια δουλειά στα εινοποιεία, να μπορούμε να φτιάχνουμε τέτοια κρασιά μεγάλα. Έτσι.
Πολύ ευχάριστο αυτό που μας λες.
Ναι, και... εντάξει.
Μετράει, γιατί έτσι όπως είπες, σου δόθηκε η ευκαιρία και έχεις την εμπειρία αυτών των κρασιών. Έχεις την εμπειρία των μεγάλων κρασιών του εξωτερικού, οπότε μπορείς να έχεις και σύγκριση και μπορείς να βλέπεις που βρίσκονται τα υπόλοιπα. Πιο εύκολα από ένα κοινό θνητό σαν για μένα που πίνω μόνο τοπικά ή ελληνικά κρασιά.
Όχι, όχι, εγώ βλέπω αυτό και θα ήθελα να το πω και ο Βασίλης σας με διορθώσει, ότι τρέχουμε πλέον. Ναι. Είχαμε σταματήσει, μάλλον αργήσαμε να ξεκινήσουμε, έτσι. Εγώ θυμάμαι πριν 20 χρόνια που βγήκαμε από τη σχολή, σας είπα, ήταν συνεχή τα πιεστήρια στα περισσότερα εινοποιεία. Υπάρχουν μικρά κτήματα τώρα με ανθρώπους που έχουν διάθεση να δουλέψουν. Τρέχουμε σαν ελληνικό κρασί. Ελπίζω να πάμε και ακόμα καλύτερα.
Και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Και έχουμε ένα από αυτούς που το τρέχουν,
ναι,
εδώ δίπλα μας, το Βασίλη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το τρέξιμο που λέει ο Γιώργος, εγώ το έχω ζήσει. Γιατί όταν πρώτο ήρθα, τουλάχιστον για την περιφέρεια τη δική μας, έτσι, ναι, όταν πρώτο ήρθα εγώ στην Κρήτη, η Κρήτη είχε ένα πολύ κακό όνομα πάνω στο κρασί, ενώ ήταν μια μεγάλη αμπελουργική ζώνη ουσιαστικά. Έτσι. Φορούσαμε ένα κακό όνομα, με αποτέλεσμα το 2000 ουσιαστικά που ενεμπλάκη εγώ με το κρασί, ένιωσα στο πετσί μου ουσιαστικά όλο το κακό στήσιμο που είχε μέχρι τότε, ας πούμε, το κρητικό κρασί κατά βάση.
Ναι, ναι.
Έτσι. Συν το χρόνο, το ευχάριστο ήταν το ότι πήρα την περιφέρεια από πολύ χαμηλά και την είδα να ανεβαίνει. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο. Είμαστε σίγουρα λίγο πιο πίσω, ίσως και πολύ πιο πίσω από κάποιες ζώνες ακόμα της Ελλάδος. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Παίζουμε ομαδικά, καθότι και εγώ σαν εννοποιούμε μέλος του κλάστερ που λέγεται Wines of Crete. Έτσι, με αποτέλεσμα να θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να προσεγγίσουμε και να ίσως να φτάσουμε να ξεπεράσουμε και άλλες ζώνες της Ελλάδος σε πρώτη φάση και να ανδρωθούμε ουσιαστικά σαν ένα μπελοτόπι, σαν Κρήτη, σαν περιφέρεια, ας πούμε, ναι, παρά η κρασί.
Βέβαια, γιατί όχι. Δεν θα πω στην ιστορία, έχει μικροκλίματα τόσα πολλά και... ας το πούμε αυτό που ακούγεται τερουά, τόσα πολλά που θα μπορούσαν να δώσουν πάρα πολλά διαφορετικά και γιατί όχι υψηλού επίπεδου κρασιά.
Σωστά μιλάς, Βαγγέλη. Η αλήθεια είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι έτσι. Βασικά, εντάξει, εμείς βλέπουμε την περιφέρεια τη δική μας. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας πολυτεμαχισμός, μικρά σκαλοπάτια, ναι, ουσιαστικά μαμπέλια. Βέβαια έχουμε πολλά...
Αυτό μπορεί να είναι και καλό, Βασίλειο.
Δεν είναι. Δεν είναι αυτό καλό.
Αυξάνει
το κόστος παραγωγής. Ναι. Δεν μπορεί ο Βασίλης να έχει μια μεγάλη έκταση που να την καλλιεργεί έτσι πως πρέπει να την καλλιεργήσει και με συγκεκριμένους τρόπους, γιατί μπορεί να έχει αντιρρήσει οτιδήποτε άλλο. Είναι πράγματα που εμπόδια.
Υπάρχουν τα
εμπόδια. Του καπολυκρηματισμού της γης.
Οπωσδήποτε είναι πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το είπατε. Έχει όμως να κάνει ότι από τόσες πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις μπορείς να έχεις κάτι.
Θα πρέπει να απομακρυνθείς από τη μία. Καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Ναι, θα
αλλά θα πρέπει να, θα πρέπει να απομακρυνθείς από, δηλαδή, το μικροκλίμα ή το τερουάρ ενός τόπου δεν αλλάζει στα επόμενα 10 χιλιόμετρα 15. Πρέπει να απομακρυνθείς.
Αλλάζει νομίζω εδώ στην Κρήτη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα εγώ το βάζω διαφορετικά. Ότι τα ενοπλία, τα μικρά, που σχεδόν όλα μικρά είναι εδώ, αν τα συγκρίνουμε με άλλες
περιοχές, ναι, ναι.
Μεγάλες. Έτσι, αυτά τα μικρά μπορούν να βγάλουν και να μην απευθύνονται στο σούπερ μάρκετ που χρειάζονται τους χιλιάδες τόνους για να μπορέσουν να πουλήσουν, αλλά να απευθύνονται πιο μπουτίκ, πιο λίγα και πιο εξειδικευμένα και πιο καλύτερα. Έτσι νομίζω πως μπορούμε. Αυτό έχουμε εμείς σαν όπλο. Και δεν πρέπει να μπούμε στο...
Θα πρέπει να ορίσουμε το μέγεθος.
Το μέγεθος ότι θέλουμε να πουλήσουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία και δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε την ποσότητα.
Όχι, όχι, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε το μέγεθος που θα πρέπει να έχει ο κλήρος. Δηλαδή, γιατί όταν είναι πολύ μικρό δεν σου δίνει τη δυνατότητα να βγάλεις χρήματα.
Όχι, έτσι. Όχι, όχι. Εννοείται πως πρέπει να είναι βιώσιμο.
Ναι.
Εννοείται.
Θα πρέπει να είναι κάποια, αυτό ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και όχι κομματάκια
όχι, μικρά.
Όχι. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη.
Να είναι βιώσιμο. Αυτό εννοείται. Αλλιώς θα κλείσει έτσι αλλιώς.
Εκείνη είναι η διαφοροποίησή μας. Ναι. Νομίζω ότι η Βασίλισσα αυτό ήθελε να πει.
Ισχύει αυτό. Ο πολυτεμαχισμός σε εμάς εδώ τουλάχιστον, αλλά νομίζω και σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί πρόβλημα.
Ναι.
Πρόβλημα κοστολογίων ουσιαστικά, όπως αναφέρει και ο Γιώργος. Ναι. Τα κοστολόγια πλέον ανεβαίνουν σταθερά και. Κάποια στιγμή δεν ξέρω αν κάτι θα πρέπει να γίνει. Θεωρώ όμως ότι ένα άλλο θέμα που έχουμε εδώ στην Κρήτη είναι ότι και η γη σχετικά είναι ακριβή. Ναι. Έτσι που τουλάχιστον στην υπηρετική Ελλάδα δεν είναι τόσο ακριβή η γη. Με αποτέλεσμα μια επένδυση που θέλεις να κάνεις σε αμπελώνα, κάποια στιγμή δυσκολεύεις να την κάνεις.
Έτσι. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τι έχουμε τώρα να... τι είναι αυτό το κράσι που έχει βάλει.
Περνάμε στο δεύτερο κρασί το σημερινό, λευκό κι αυτό, λέγεται Ocean. Το Ocean είναι μια σειρά που ο λευκό και κόκκινο, το λευκό είναι που δοκιμάζουμε τώρα είναι από Μπιτζηλία Θραψαθύρι. Πρέπει να πω ότι είναι αγαπημένα μου κρασιά, πολλά χρόνια τώρα αυτό, το ξέρει ο Βασίλης. Για πολλά χρόνια πήγαινε και το δοκίμαζα τις εξαμηνές. Να δούμε πώς πάει η χρονιά. Και βλέπουμε εδώ ένα τελείως διαφορετικό κρασί από το προηγούμενο. Εδώ είναι σαφώς το χρώμα είναι πιο έντονο κίτρινο, πιο χρυσά, πιο λεμονί. Στη μύτη, βάζοντας στη μύτη, βλέπουμε ένα απίστευτο, πολύ διακριτικό άρωμα ανθικό. Και επίσης έχουμε φρούτα, λευκό σαρκαφρούτα, πεπόνι, λίγο πεπόνι φαίνεται, αχλάδι και μια νότα ορυκτότητας, εγώ διακρίνω.
Ποια χρονιά είναι αυτό, Βασίλη?
Αυτό το φρέσκο είχε
πει. Είναι φετινή σοδιά, ναι.
Βάζοντας στόμα. Έχουμε ένα κρασί το οποίο έχει όγκο, είναι λιπαρό. Φέτος νομίζω είναι πιο όγκο από πέρυσι, είναι πιο λιπαρό από πέρυσι.
Νομίζω ότι είναι περισσότερο λιπαρό και πιο υψηλή οξύτητα θα λέγω. Ότι...
Ναι, αλλά η λιπαρότητα του καλύβει αυτή την οξύτητα. Ένα γαστρονομικό κρασί. Εγώ βέβαια αυτό μου αρέσει να είναι τουλάχιστον τριετίας με παλαιώση. Αλλά και εδώ είναι ένα εξαιρετικό κρασί, η οξύτητα του, η οποία είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, το κάνει πολύ γαστρονομικό και αυτό ταιριάζει άνετα και με ψάρια, αλλά και με λευκά κρέατα, κοτόπουλα, διάφορα. Στο στόμα έχουμε και μια λαπτότητα, μια ελαφριά λαπτότητα.
Είναι
ένα δείγμα της πολυπλοκότητας της ποικιλίας.
Αγαπημένη ποικιλία και το συγκεκριμένο το λατρεύω.
Είναι απαγαπημένο. Ναι.
Ισχύει αυτό και εμένα, είναι από τις αγαπημένες μου ποικιλίες.
Γιώργο, τι έχεις να...
Εγώ διακρίνω μια ισορροπία στο στόμα στην οξύτα και λιπαρότητα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ είναι πλούσιο, παρόλα αυτά σου προκαλεί οξύτητα, σου δίνει αυτή την αίσθηση της φρεσκάδας και της γεύσης που πρέπει να έχει. Θεωρώ ότι είναι από τις ποικιλίες που έχει προοπτική και μέλλον. Και για την Κρήτη θα βοηθήσει πάρα πολύ και το νησί, εννοώντας εινολογικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Βασίλη. Δεν μπορώ να πω και κάτι για τον Βασίλη, είναι και δίκιο τώρα.
Να πούμε βέβαια ότι όντως αυτή η ποικιλία είναι, όπως είπε και ο φίλος ο Γιώργος, είναι από, έχει πάρα πολύ μέλλον.
Να πω εγώ πάλι σχετικά με τη συγκεκριμένη ποικιλία, προσωπικά είναι από τις κορυφαίες ποικιλίες μαζί με τον Βιδιάνο τουλάχιστον, που δουλεύουμε σε Λευκά. Αλλά η δυσκολία είναι στο δεν υπάρχουν αμπελοτόπια, ουσιαστικά δεν υπάρχουν αμπελοτόπια με μητρώα, αμπελουργικά μητρώα. Δηλαδή αμπελοτόπια ναι μεν βρίσκεις, πολλές φορές είναι χαρτογραφημένα σαν άλλες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα εγώ προσωπικά κάνω γύρω στις 12.000 φιάλες, ίσως και λίγο παραπάνω από το συγκεκριμένο κρασί, με αποτέλεσμα είναι δεν μπορώ να ανοίξω πολύ την ψαλίδα στο κομμάτι της παραγωγής, δηλαδή να αυξήσω πολύ την παραγωγή.
Θα σε ρωτήσω, συγγνώμη, τελείωσε και θα σε ρωτήσω κάτι.
Αυτό ήθελα να πω.
Όταν λες είναι καταγεγραμμένα αλλιώς, με άλλη ποικιλία, υπάρχουν τα δικαιώματα, αλλά είναι...
Να.
Και είναι
είναι κάτι άλλο.
Κάποια αναμπέλωση, κάποιο εμβολιασμό και πάντα.
Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Ή τα είχαν δώσει από την αρχή έτσι.
Θεωρώ ότι από την αρχή, δηλαδή είχαν δοθεί φραψαθύρια στη θέση τη Βιλάνα, ας πούμε, που υπήρχε προγενέστερα. Ανάποδα.
Και νόμιζε πως είχε Βιλάνα αυτό, ενώ ήταν θραψαθύρι.
Ναι, και ουσιαστικά βλέπεις εσύ το θραψαθύρι, πας, το κοιτάζεις, λες, OK, μου κάνει, θα αυξήσω ελαφρώς την παραγωγή μου. Τελικά προκύπτει ότι
συμπεραίνεις
ότι τελικά είναι καταγεγραμμένο σαν σουλτανή, σαν κάτι άλλο, δηλαδή σαν
Βιλάνα. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό με κάποιο τρόπο,
μέχρι πρότινο στο σουλτάνι, ας πούμε, δεν μπορείς να το γυρίσεις σε κρασά μπελό.
Ναι, από τη στιγμή που είναι ήδη...
δεν είναι ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει.
Αυτό που αναγνωρίζει...
Ήταν παράνομο αυτό που κάνανε, δηλαδή.
Φυσικά και ήταν, βέβαια. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν νομότυπο.
Μάλιστα.
Είναι ένα θεματάκι αυτό, γιατί για να έχεις, για να μπορείς να το δουλέψεις στην ποικιλία, πρέπει να έχεις στα
αμπέλια.
Αν δεν έχεις αμπέλι...
Βασίλη, δεν υπάρχει μία τάση να φυτεύονται τώρα?
Υπάρχει, Βαγγέλη, φέτος εγώ έχω κάποιους συνεργαζόμενους αμπελουργούς που έχουμε κάνει μια ανοίξη για να αυξήσουν και εκείνη την ήδη υπάρχουν παραγωγή σε θραψαθύρι, και φέτος δεν μπορέσαμε να βρούμε ικανό αριθμό φυτών, δηλαδή τα φυτόρια είχαν έναν αριθμό συγκεκριμένο, φυτεύτηκαν κάποια κομμάτια και είμαστε ελληματικοί τώρα. Πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα υπάρξει θέμα, αλλά τη φετινή χρονιά έχουμε αυτό το θέμα.
Σε ρωτώ, διότι έχει ακουστεί πολλές φορές αυτό με το θραψαθύρι. Ότι ναι, ο θραψαθύρι έχει πολύ μέλλον, έχει αυτό, οπότε αναρωτιέμαι αν το ψάχνουν πραγματικά οι ενοποιοί και προσπαθούν να το...
Υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί δικοί μας, οι οποίοι ψάχνουν να αυξήσουν τις ποσότητες που έχουν, αλλά ενώ έχουν πάρει κάποια δικαιώματα και μπορούν να φυτέψουν, φέτος υπήρξε αυτή η δυσκολία. Θεωρώ ότι ίσως κινήθηκαν και λίγο εκπρόθεσμα, δηλαδή έπρεπε εξ αρχής να ειδοποιήσουν τα φυτώρια, να έχουν, δηλαδή από πέρσι έπρεπε να έχουν κινηθεί, ώστε να είχαν φροντίσει, ας πούμε, να υπάρχουν φυτά.
Ωραία. Εάν το συγκρίνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσες ετικέτες υπήρχαν πριν από μια δεκαετία με θραψαθύρι? Υπήρχαν τρεις, τέσσερις, δεν υπήρχαν παραπάνω.
Κοίταξε, περισσότερο ήταν σε blend μέσα. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρξαν μόνο ποικιλιακοί, ήταν λίγοι.
Πριν από 10 χρόνια.
Τώρα έχει αρχίσει.
Συν το χρόνο θεωρώ ότι θα
τώρα
βρει.
Πάρα πολλά είναι τα οποία έχουν κολλήσει.
Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρον σαν σαν ποικιλία μπορεί να σου δώσει πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως και το Βιβιάνο.
Φοβερό αποτέλεσμα. Εγώ, για μένα είναι ανώτερο του Βιβιάνου.
Εντάξει, εγώ, εγώ το κατατάσσω κοντά. Τώρα, αν είναι ανώτερο, νομίζω εντάξει, το Βιβιάνο θεωρώ ότι είναι ίσως λίγο παραπάνω. Το μείον με το Βιβιάνο βέβαια είναι ότι έχει εκτοπίσει οποιαδήποτε άλλη ποικιλία θα μας ενδιέφερε πιθανόν. Δηλαδή έχει ξυλωθεί όλος ο αμπελώνας από βιλάνες, τουλάχιστον τα καλά κομμάτια, τα μη παραγωγικά, τα μη πολύ, πολύ μικρές ποσότητες, και έχει φυτευτεί Βιβιάνο. Δηλαδή στην περιφέρεια τη δική μας που δουλεύουμε από την περιφέρεια του Βενεράτου ουσιαστικά και μέχρι τα υψίπεδα που φτάνουν ψηλά, μέχρι το κομμάτι του Αγίου Θωμά που είχε αμπελώνα, η Μιωρινό αμπελώνα ή η Ορεινό αμπελώνα, με κλίσεις αμπέλια, τα περισσότερα από αυτά έχουν ξυλωθεί. Στη θέση τους έχουν μπει ως επιτοπλίστων Βιβιάνα.
Λοιπόν, πάρτε ανάσα, ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Everything I do seems wrong.